Izrādes galvenais iedvesmas avots bijusi populārā Leonīda Leimaņa filma Pie bagātās kundzes, taču izrāde nav filmas sižeta tieši pārcēlums uz skatuves, tajā ļoti radoši sapludinātas kino un teātra robežas, veidojot atkal jaunu režisoras Ināras Slutskas versiju gan par Leimaņa filmu, gan Andreja Upīša stāstiem par 20. Gadu Rīgu, kas ir arī filmas pamatā. Rezultātu Ināra Slutska dēvē par ļoti latvisku stāstu.
Filmā tur ir diezgan liela politiskā līnija, un es viņu tā kā aizstāju padziļinot un paplašinot dažu tēlu attiecības, un arī savādāk veidojot. Un, protams, ka gandrīz viss teksts ir ņemts no Upīša, no dažādām novelēm. Tādēļ, ka bagātā kundze, tā ir tikai viens stāstiņš, tā nav visa grāmata. Mēs esam lieki aizmirsuši, ka Upīts ir vienkārši vien ļoti brīnišķīgs rakstnieks. Tik precīzus tēla raksturus, tik ļoti psiholoģiski precīzi sievietes iekšējā pasaule, vīrieša, tā, ka tu lasot, viņi pilnīgi fiziski iedarbojās uz tevi, nu tādā psihofizikas līmenī.
Ēma kā, šeit ir.
Jā, viņi piedzīvo strādā.
Kur viņi?
Viņi tūlīt nāks.
Izrādē galvenajās lomās darbosies no filmas iemīļotie personāži Emma Kārklis un Oļģerts Kurmis. Tāpat atpazīsim zīmīgus citātus un, protams, Marģera Zariņa mūziku, kas šķiet ir neatdalāma no pazīstamā stāsta. Leimaņa filmā liels akcents likts arī uz politiskajām kaislībām. Tad Ināra Slutska savā izrādē vairāk aicina uz filozofiskām pārdomām par cilvēka dzīvi vispār. Cik daudz mēs paši veidojam savu dzīvi, cik daudz to nosaka apstākļi, kas vispār īsti ir pilnvērtīgi un saturīgi nodzīvota dzīve. Tā var formulēt dažus no jautājumiem, ko uzdod izrāde.
Man liekas, ka visus jautājumus, kas man nodarbina, es esmu izrādē uzdevusi. Kā mēs nodzīvojam šo mums doto laiku, kā mēs to piepildam, ar kādām domām, ar kādiem darbiem, ar kādām jūtām. Un atbildes jau nav, ko darīt, ko nedarīt, kam ticēt, kam neticēt. Ja, tie ir visi jautājumi, kas ir katram cilvēkam nepārtraukti un visu laiku. Un tādi viņi bija tagad, tādi viņi ir šodien un tādi viņi būs nākotnē.
Vai tu tici, ka daži ir veiksmīgi un daži nē, tur neko nevar padarīt neko?
Nē, cilvēks pats ir savs laimes galējis, un cilvēki paši rokās ir noteikti, kā viņš to dzīvi nodzīvos. Un...
Emma Kārklis izrādē būs Inga Misāne, bet viņas māti veco kārklieni atveidos Līga Liepiņa, kura savulaik Leimaņa filmā spēlēja Emmu. Inga Misāne atzīst, ka viņu visvairāk šajā stāstā saista dziļais cilvēcisko attiecību tvērums.
Nu, man ļoti uzrunā attiecības ar māti, ar tēvu, ģimenes attiecības. Tāpēc, ka tās ir visdziļākās no asinīm. Tāpēc gan man kā dzīvē ir ļoti būtiski attiecības ar mammu un tēti, tā arī šeit. Es ļoti pie tā domāju un strādājām. Vēl jau arī tā mīlestība, kurā neprasa tev, kurā tu ieskaties un kur tu iemīli, viņa notiek.
Ļoti liela nozīme izrādē būs arī Rīgas tēlam, ko atspoguļos uz skatuves redzamās melnbaltās fotoprojekcijas.
Man bija svarīgi, lai tā būtu mūsdienu Rīga, lai tie notikumi tā kā būtu šīs dienas Rīgas fonā.
Ināra Slutskas veidotā jaunie studējuma bagātā kundze pirmizrāde būs skatāma ceturtdien vienlaicīgi ar vēl divām pirmizrādēm pārējās teātra zālēs. Ar šādu vērienīgu akcentu Nacionālais teātris uzsāks savu 95. jubilejas sezonu. Baiba Kušķe, Latvijas radio.